Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 12 vite pas pavarësisë, Kosova vazhdon të përballet me probleme ekonomike dhe papunësi të lartë. Fëmijët në Kosovë nuk janë të sigurt në internet, thotë Teuta Zymeri, drejtoreshë ekzekutive Qendrës për Studimet Avancuara. Ligji për prokurorin publike mbetet parakush në procesin integrimit të Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja ekonomike në Kosovë për gjatë viteve të pavarësisë ka qenë jo më shumë se 4%. Si e tillë, kjo rritje nuk ka adresuar problemin e papunësisë dhe varfërisë. Kosova ka një nivel të lartë të papunësisë dhe atë rreth 30% dhe një varfëri prej 23%. Ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se nuk u punua në mobilizimin e resurseve që ka Kosova për të pasur një zhvillim ekonomik më të madh. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përgjatë 12 vjetëve të pavarësisë, rritja ekonomike në Kosovë mesatarisht ka qenë rreth 4%, rritje kjo e cila vlerësohet e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale me të cilat përballen qytetarët. Papunësia dhe varfëria janë dy nga problemet më të mëdha të cilat përcjellën Kosovën përgjatë këtyre viteve. Papunësia në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2019 ishte 29.6%. Nga mbi 1.2 milion qytetarë të Kosovës, të cilët llogaritet se kanë moshën për punë, të punësuar janë rreth 350.000 qytetarë. Ndërkësh, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Profesor të ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se nuk u punua mjaftueshëm nga institucionet e Kosovës për të mundësuar një zhvillim ekonomik më dinamik dhe një rritje ekonomike më të lartë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Kosova kishte filluar vitin e pavarësisë me një rritje ekonomike prej mbi 5%, por që deri në vitin 2019, këtë rritje të vitit 2008, Kosova nuk e kishte shënuar më asnjëherë. Rritja ekonomike në Kosovë sipas raporteve vjetore të BÇK-s kryesisht përgjatë këtyre viteve është gjeneruar nga rritja e konsumit privat dhe investimeve publike. Profesori ekonomist Musa Limani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se zhvillimi ekonomik i Kosovës pas pavarësisë është karakterizuar me mungesë të politikës së zbatuar makroekonomike.
Kosova në aspektin e zhvillimit ekonomik paraqet vendin më të pazhvilluar në Ballkan dhe rajon, dhe sipas nivelit të zhvillimit të forca prodhuese hyn në rrodhën e vendeve më të pazhvilluara të botë. Tër periudhën e pas lirimit kemi deficitin e bilancit tregtisë me miliarde. Kosova nuk ka prodhime, mungon prodhimi dhe importon. Prandaj kemi një strukturë të pavolitshme.
Rritja ekonomike që ka ndodhur gjatë këtyre viteve të pavarësisë, thot Limani, ka qenë pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë, varfërisë dhe parandalimin e largimit të qytetarëve nga vendi. Kosova, shton profesor Limani, vazhdon të importoj gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri tek produktet strategjike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se rritja ekonomike e gjeneruar gjatë 12 viteve të Kosovës si shtet i pavarur nuk ka arritur të zbus problemat ekonomike dhe sociale në vend.
Rritja ekonomike është sjellë aty në mesatarën prej 4% për gjitha këtyre viteve që Kosova ekziston si shtet i pavarur, ajo çfarë mund të thuhet lidhur me arsyet që nuk na kanë mundësuar se të kemi një rritje më të madhe, natyrisht lidhet me mungesën në investimeve të huaja direkte. Rritja gjithmonë është nxitur nga investimet kapitale, pra nga shpenzimet publike të institucioneve publike, edhe nga dërgesat e diasporës, nga remitencat. Këta dy faktorë kanë qenë të pamundur që së bashku me investimet e mbrendshme të sektorit privat që kanë qenë në shkallë më të kufizuar, të adresojnë gjitha problemet ekonomike, sociale me cilat është ballafaquar vendi.
Investimet e huaja direkte sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës kanë shënuar rënje viteve të fundit. Derisa në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, këto investime ishin në vlerë prej mbi 350 milion euro, në vitet e fundit këto investime nuk arritën vlerën e rreth 300 milion eurove. Zeka shton se Kosova ka dështuar që të dëshmoj para investitorve potencial se Kosova ka stabilitet politik dhe një vend ku mund të investohet. Ai shton se faktori kryesor që merr një investitor i huaj para se të merr një vendim për investim në Kosovë është stabiliteti politik.
aspekt tjetër i rëndësishëm që duhet përmendur këtu kur flitet për tërheqjen e investimeve tuaja direkte është edhe fakti që Kosova megjithatë paraqet një treg relativisht vogël për investitorët e huaj, ngjashëm siç janë të vogla edhe tregjet e tjera të shteteve të Ballkanit perëndimor.
Zhvillimi ekonomik pas pavarësisë, thot profesor Limani, është përmendur vetëm gjatë fushatave kur janë dhënë edhe premtime shumë të mëdha të parealizueshme. Dhe se pas zgjedhjeve, askush nuk ka folur për zhvillimin ekonomik. Procesi privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë, thot profesor Limani, ka ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Fit kryesore që e ka shkatru ekonominë e Kosovës ekzistuese, posa sa që e thasht, ka qenë procesi i privatizimit. Me çdo kusht është tentu që të privatizohen ndërmarjet shoqërore në ato private në përmes modelit të spin-offit, i cili nuk ka dhënë rezultate në asnjë vend tjetër, prandaj as tek ne.
Procesi privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë kishte filluar në vitin 2003. Agjencia për privatizim e Kosovës deri më tani ka bërë shitjen e rreth 2000 asetëve dhe ka grumbulluar në fondin e privatizimit rreth 750 milion euro. Për Radion Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e lirë.
Qeveria Kosovës dhe ajo e Shqipërisë vazhdimisht deklarohen për thellim të bashkëpunimit, por ngjecjet në realizim të projekteve janë evidente. Deri më tani janë shkruar 77 marrëveshje mes tyre, por sipas ekspertëve në Prishtinë, qeveria e Shqipërisë është ajo që po i neglizhon këto nisma. Nadia Ametin sjell më shumë hollësi.
Thellimi i bashkëpunimit të ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është një temë vazhdueshme që përcillet nga një qeveri në tjetrën. Përderisa në Kosovë kanë ndryshuar forcat politike që kanë në drejtim qeverinë, në Shqipëri Partia Socialiste e kryeministrit Edi Rama vazhdon të mbetet në pushtet. E përbashkëta e të gjitha qeverive, si në Prishtinë, ashtu edhe në Tiranë, erëseve deklarata janë për thellimin e bashkëpunimit, por në vlerësimet e këtij bashkëpunimi zakonisht evidentohen në ngjecje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ai i Shqipërisë Edi Rama u zotuan në takimin e fundit në Tiranë se në dekadën e tretë të shekullit 21 do të ketë një fillim të fuqishëm të bashkëpunimit në mes dy vendeve. Ata u pajtuan që në fund të marsit qeverit e të dy vendeve të mblidhen në Shkodër për të shqyrtuar zbatimin e marrëveshjeve tashme të dakorduara. Por ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se iniciativat, marrëveshjet, taktimet dhe bashkëpunimi nuk ka munguar në mes dy qeverive, por zbatimi marrëveshjeve është neglizhuar. Naim Gashi thekson se pavarësisht ndryshimeve që kanë ndodhur në qeverinë e Kosovës, kjo nuk do të reflektohet në bashkëpunimin në Shqipërinë për faktin se qeveria Shqipërisë dhe sidomos kryeministri Edi Rama, sipas tij, nuk e ka prioritet bashkëpunimin ekonomik dhe zbatimin e marrëveshjeve që janë nënshkruar në mes dy qeverive.
Më mendoj që kryeministri Rama dhe qeveria shqiptare duhet të ndryshoj prioritetet strategjike sa i përket rajonit për faktin se Kosova përveç arsyeve kombëtare dhe historike ka edhe arsye ekonomike, nuk mund të anashkalohet Kosova.
Edhe Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës në rrjetin social Facebook, ka shkruar se në bashkëpunimin ekonomik në mes Kosovës dhe Shqipërisë ende vazhdojnë të paraqiten barriera. Pas Serbisë, Shqipëria mbetet e vendi me më së shumti barriera jo tarifore për produktet nga Kosova. Produktet e caktuara kosovare me lehtë eksportohen në Skandinavi sesa në Shqipëri. Niveli këmbimeve tregtare mes dy vendeve është jo më shumë se këmbimet mes dy kompanive mesatare evropiane, ka shkruar Rukiqi. Janë 77 marrëveshje që qeveria ka luar dhe kjo aktuale Kosovës i ka rritur me qeverinë e Shqipërisë, por të cilat sipas vet protagonisteve apo nënshkruesve të tyre nuk po zbatohen. Kurti e Rama janë pajtuar të themelojnë komision i cili do të përkujdeset për fillimin apo mbarvajtjen e zbatimit të marrëveshjeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndër të tjera ka thënë se përveç marrëveshjeve të drejtashme duhet të nënshkruhen edhe marrëveshje të reja.
Duam që ta shtojmë bashkëpunimin, ta shtojmë bashkërendimin, duke e thelluar e duke e zgjeruar atë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka nisur përpjekjet për unitet në politikën e jashtme, ai tashmë i ka bërë një ftesë presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për t'u takuar dhe për t'unifikuar pozicionin e Kosovës në çështje të rëndësishme të politikës së jashtme. Por sipas opozitës, Kurti nuk është personi adekuat për të formuar një ekip unifikues për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti synon që të marrë timonin e delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë, por një njëkohësisht është në kërkim edhe të krijimit të një ekipi gjithëpërfshirës. Këtë leadership në dialog Kurti ka deklaruar se mbështet në vendimin e vitit të kaluar të gjykatës kushtetuese, e cila ja njeh rolin kryesor në politikën e jashtme qeverisë dhe kryeministrit. Në këtë aspekt po shihet edhe thirrja që Kurti ka drejtuar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për t'u takuar dhe për ta unifikuar pozicionin e Kosovës në çështjet e rëndësishme të politikës së jashtme. Por Thaçi, i cili përmejgjatse një dekadë ka qenë krye të procesit të bisedimeve, nuk i ka kthyer fare përgjigje Kurtit. Partia Demokratike e Kosovës konsideron se kryeministri Albin Kurti nuk është person adekuat i cili mund të arrijë të formojë një ekip unifikues për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Elmir Eshica, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kurti ka fituar votat e qytetarëve me mashtrime, duke thënë se si shprehet ai, se nuk do të negociojë me Serbinë dhe tani duket se do të ndodhë e kundërta.
Unë besoj që nuk është i sinqertë, s'ka qenë asatër i sinqertë, as tash nuk është i sinqertë dhe nuk besoj që është njëri adekuat për ta unifikuar shtetin e Kosovës në bisedime me Serbinë.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se para që duhet të dihet rreth vazhdimit të dialogut me Serbinë është ajo se për çka do të diskutohet.
Kryeministri i ri ka ndryshuar shumë qendrime. Ka pasur shumë qendrime radikale në kalum, ndërsa tash nuk është në atë opozicion dhe ne nuk dim se për çka do të diskutonë, domethënë.
Analisti Butrint Berisha nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike thot për Radio Evropa e Lirë se në situatën politike në të cilën gjendet Kosova dhe ideja e kryeministrit Kurti për një ekip gjithëpërfshirës me të gjitha institucionet politike do të jetë vështirë realizueshme.
Mendoj që një pengesë e parë është trashëgimia e këtij procesi, sikur dihet kishte mosfatime shumë të rëndë gjatë mandatit kaluar mes presidentit dhe kryeministrit për çështjen e dialogut, dhe një pengesë tjetër që mendoj do të jetë problematike për rritjen e kryeministrit Kurti është çështja e tij e deritanishme. Realisht ai në çështjen e dialogut ka pasur qëndrim shumë të fortë kundër sa ishte në opozitë dhe ka refuzuar që tjetë me një familje pjesë edhe ekipeve të dialogut në të kaluarën.
Partit politike opozitare ja kanë kujtuar në vazhdimësi këto ditë kryeministrit Albin Kurti problemet dhe sfidat me të cilat do të përballet qeveria e tij, duke e paralajmëruar për opozitarizëm të fuqishëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Kosova dhe pas 12 vjetësh të shpalljes së pavarësisë ende është largë rrumbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar dhe integrimeve euroatlantike, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, ajo ende nuk është antare e OKB-s, nuk ka marrë njohjen edhe nga 5 vendet të BE-s, si dhe mbetet pa liberalizim të vizave dhe pa një mekanizëm të drejtpërdrejtë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Të gjitha këto sipas tyre shkaktojnë probleme politike brenda Kosovës dhe në funksionalizimin e shtetit, por edhe anasjelltas për shkak se një pjesë të përgjegjësisë për këtë kanë edhe udhëhecit politik të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova po shënon 12 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, por ajo ende nuk ka arritur të rrumbullakojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar, dhe ky fakt ka ndikuar dhe vazhdon të ndikojë edhe në situatën e brendshme dhe në mënyrën e udhëheqjes së vendit, si dhe në vetë funksionalitetin e shtetit, e vlerësojnë publicist dhe politolog nga Kosova. Publicisti dhe historiani Jusuf Bugjovi thot për Radion Evropa e Lirë që akti kryesor që shënon rrumbullakimin e subjektivitetit në ndërkombëtar, antarësimin në organizatën e kombeve të bashkuara për Kosovën ende mbetet sfidë.
Një faktor formal mund të themi që shumë i rëndësishëm është se Kosova nuk është antare e OKB-s, do të thotë. Kjo ka rëndësi sepse me këtë fitonin edhe legitimitet tjetër ndërkombëtar. Procedura dhe rruga është e njoftën, do të thotë duhet shumica vendeve apo të shkojë edhe paketëve posa sa edhe miratimin e gjithë antarëve të Këshillit të Sigurimit, ku Rusia dhe Kina kanë vetëm, dhe të njëjtën kohë mund të paraqisin punështimin e tyre. Sipas mendimit tim, gjithatë problemi më i madh që ndikon në gjithë këtë çështje, këtë problematikë është se nga mbrëmja Kosova ka probleme politike.
Sipas Buxhovit, udhëheqësit politik të Kosovës në përgjithësi nuk i kanë përmbushur qëllimet për shtetëndërtimin dhe konsolidimin e shtetit. Politologu Ramushtahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që problemet e vazhdueshme e kanë penguar dhe po e pengojnë përmbylljen e shtetësisë së Kosovës dhe subjektivitetin e saj ndërkombëtar.
Fatkeqësisht, Kosova nuk ka arrit si afrohet integrimeve euroatlantike dhe nuk ka arrit të rrumbullaksoj subjektivitetin e saj ndërkombëtar dhe një në fasë forme dhe sovranitetin dhe integritetin territorial, sepse kufirin me Serbin ende në segment ndërkombëtare ka kufi administrativ dhe jo kufi shtetënor. Pa marrë parasysh që është i paprekshëm. Kosova nuk ka arrit të bëhet antare kombeve të bashkuara dhe nuk ka arrit të ketë një mekanizëm të drejt për drejt për antarësim në bashkimin evropian.
Tahiri shtoi se Kosova nuk ka arritur të marrë as liberalizimin e vizave dhe as nuk ka arritur të marrë njohje nga 5 vende të bashkimit evropian. Brenda rajonit, sipas tij, Kosovën vazhdojnë të mos e njohin Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Të gjitha këto pengesa në rrumbullakimin e subjektivitetit të Kosovës, siç thot Tahiri, po shfrytëzohen nga Serbia që dialogun me Kosovën ta paraqesë si dialog për çështjen e statusit të kësaj të fundit. Megjithatë, sipas tij, një pjesë të madhe të përgjegjësisë për gjithë këtë situatë e bartin vetë drejtuesit politik të Kosovës. Publicisti Buxhovi thotë se funksionaliteti brendshëm i Kosovës me vite ka shënuar ngjecje si dhe ka vuajtur dhe vazhdon të vuajë nga mosdia, por edhe keqpërdorimet e udhëheqësve politik.
Unë mendoj se tri atë janë këtu që ndikojnë, do të thotë funksionalizimi, mosia dhe organizimi i shtetit nga mbrenda. Gjithë këta faktorë ndikojnë që shteti i Kosovës të humbë kredibilitetin e vet ose të mos jetë në agjendën e pranimit edhe të atë vendeve tjera që atë nuk e kanë një shtetin e Kosovës. Të dhe të eviston dyshimi shumë i madhë se faktori politik gjatë këtë viteve nuk ka qenë në përputhje me detyrën që formulaksohet konsolidimi i shtetit Kosovës nga mbrëmja. Ky për mua po është një problem shumë i madh.
Politologu Tahiri shpreh mendimin që pamundësia për të rrumbullakuar subjektivitetin ndërkombëtar ndikon edhe në funksionalitetin e brendshëm të vendit. Rrjedhimisht sipas tij, udhëheqjen politike të Kosovës e bën të mbyllur, por edhe të paprekshme përballë mekanizmave ndërkombëtar të kontrollit.
Bën udhëheqje autoritare sepse nuk korrespondon me konventat ndërkombëtare ose me mekanizmat ndërkombëtar në marrëdhëniet ndërmjet shteteve, edhe të themi në një lloj përgjegjësie të tyre. Gjithashtu, bën një udhëheqje e cila ka deklarime të mëdha politike dhe ideologjike, a do duhet të ishte pragmatike dhe praktike në ligjit dhe të rregullave.
Tahiri shtoi se shteti jo funksional si pasojë mos rrumbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar është i pasigurt edhe për investimet të huaja. Kosova ka shpallur pavarësinë e saj me 17 shkurt të vitit 2008 dhe deri më tash sipas faqes zyrtare të internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, atë e kanë njohur 116 vende. Megjithatë, autoritetet e Serbisë kanë deklaruar se deri më tash kanë siguruar të paktën 15 tërheqje ose ngrirje të njohjeve të Kosovës nga vendet të caktuara. Publicisti Buxhovi dhe politologu Tahiri kanë theksuar që bashkësia ndërkombëtare përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian nuk kanë arritur të përmbyllin çështjen e Kosovës. Përkundrazi, sipas tyre, tashmë janë rritur orekset e Serbisë që intervenimin e NATO-s ndaj caçeve serbe në vitin 1999 ta paraqesin si një lloj gabimi dhe që çështja e Kosovës duhet të rivlerësohet edhe një herë, gjë që rrezikon stabilitetin dhe paqen në rajon. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, fëmijët kanë qasje në gjitha facet e internetit. Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studimet Avancuara, thotë se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt. Ndërkaq ekspertë të rrjeteve sociale thonë se fëmijët në vend përdorin më shumë rrjetet sociale si Facebook, Instagram dhe TikTok. Holsiti Ciel, Ariana Kasapolli.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë sot është një nga trendet më të përhapura në gjithë botën, por sipas ekspertëve të kësaj fushe, përdorimi i internetit tek fëmijët nuk është i sigurt, meq në Kosovë ofruesi i shërbimit të internetit nuk ta ndalon qasje në asnjë faqe ose rjet, për dallim nga vendet tjera evropiane më gjerë. Fëmijët, sipas kompanive digjitale, nga rrjetet sociale më së shumti preferojnë të përdorin rrjetin Facebook, Instagram dhe TikTok, kështu thot për Radio Evropa e Lirë Benjamin Kolenovic, menaxher i marketingut digital në kompaninë Hallakate Agency Kjo për media sociale. Sipas tij, rrjeti social Facebook llogaritet se ka rreth 52.000 përdorues fëmijë, Instagrami ka rreth 56.000 përdorues fëmijë, derisa thot se TikTok është një prej platformave më të përdorura, por që ende nuk kanë shifra të sakta.
Përdorimi i internetit i ka ato anë të veta pozitive dhe negative. Anët pozitive është sepse kena mundësi më informu në kohë reale, lajmi vjen në shpejtësi dritës, do me thonë informata përhapet shumë shpejt. Ndërsa anët negative janë, nëse nuk jena të vedishëm se si ti mbrojmë të dhënat tona e tjera, atëherë mundet me pas deficitet llojit till.
Ai thot se prindërit edhe në raste kur ju lejojnë fëmijëve të përdorin telefonat e mençur për shfletime në internet apo shikime të videove në YouTube, duhet që pajisje t'u alë në dispozicion vetëm fëmijëve në mënyrë që mosha e shikimit të jetë kufizuar dhe të mos u paraqiten atyre video të papërshtatshme për moshën që kanë.
Zakonisht prindërit në Kosovë e kanë shprehi me au jetë fëmive YouTube-it, jena të pojë për fëmi prej moshës 1.5 vjetë dhe i moshën 6 vjeqare, po fokusohemi të kata, prindrit e kanë një shpehimi au jetë telefonin edhe ata me absorbu përmbajtje prej YouTube-it. Dhëtë me pasë gjithmonë parasysh që përmbajtja që ju delë për para fëmive, gjithmonë është ndërlidhne në algoritmin e YouTube-it i cili kryohet nga përmbajtja të cilin e shqeqat prindrit.
Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, thot se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt. Sipas saj, për një përdorim të sigurt të internetit nga ana e fëmijëve, duhet që përmes strategjive të ndikohet në qeverisje dhe legjislacion në mënyrë që mirëqenia e fëmijëve në botën virtuale të jetë sa më e sigurt.
Aktualisht, fëmijët nuk mund të themi se janë shumë sigurt gjatë përdorimit të internetit. Për këtë duhet bërt shumë përpjekje, po përpjekje shumë palëshe, jo vetëm prej një drejtimi qoftë prej fëmijëve apo prindve. Gjithë duhet punojnë bashkë, fëmijët, prindrit, mësuesit, edukatorët, industria, vendimarrësit, të gjithë mund të shfaqin pozitivitetin në mënyra të ndryshme që interneti të jetë sa një vend sa më i sigurt për fëmijët dhe të rritë tonë.
Rapi, një djalë 12 vjeçar, thot se 3 deri në 4 orë në ditë përdor internetin. Ai thot se po ta lejonin prindërit do të rrinte edhe më gjatë në internet, qoftë duke luajtur lojra online me shokët apo edhe në rrjetet sociale, por ai thot se shpesh e kontrollojnë prindërit dhe ja caktojnë kohën sa ai mund të qëndroj pranë ekranit.
Unë jam 13 vjeçor.
Sa orë në internet?
Rreth 2 ose 3 orë. Kur kam pushim rrjedh edhe pak më shumë.
Qysh e shfrytëzon internetin?
Luaj me shok online, lojra të ndryshme. Në përnaj rrjet social ose në esen. Për në të ka njerë më bujnë problem se edhe ata vetë nuk dujnë me më lujnë qka qëmë, po unë e prapë këmë qefë me lujtë.
Se sa mund të jenë të rrezikuar fëmijët nga qëndrimi i gjatë në internet përmes pajisjeve të teknologjisë informative, Teuta Zymeri thotë se nuk ka një hulumtim më të ri dhe se kryesisht janë ato që janë zhvilluar më herët.
Fatkeqësisht, Qendra për Studimet Avancuara ka 2 vite që nuk ka mujtë me bo një hulumtim në këtë fush, po nga hulumtime që i kemi bo më herët edhe gjendjen në teren cilën ne e shohim gjatë punës tonë përditshme, del që fëmijët nuk janë sigur gjatë përdorimit internetit, dhe më thonë përbalen me shumë rreziqe çdo herë që përdorin. Tu e pas parasysh që interneti, teknologjia po zhvillohet çdo ditë më shumë dhe interneti po përdoret çdo herë më shumë, ata përbalen me rreziqe të shumta, qoftë të privatësisë, shpëndarjes së dhënave personale, shpëndarjes fotografive dhe videove të ndryshme, takimit me njerëz të panjoftur, lojrave online. Në thonë, gjithkund ka rreziqe me cilat ata mundën me u përball çdo moment që janë në internet.
Ndryshe, si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në bazë të një ankete të bërë të përdorimit të teknologjisë informative dhe komunikimit, për vitin 2018, dalse 93.2% e ekonomive familjare në Kosovë kam pasur qasje në internet nga shtëpit e tyre, nga qëfar do loj pajisje. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Koordinatori Nacional për Integrimin Evropian në Qeverinë e Maqedonisë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se ligji për prokurorin publik nuk është kusht, por është shumë i rëndësishëm sa i përket vendimit të Brukselit që t'i caktoi datë Maqedonisë së Veriut për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Institucioneve të Maqedonisë së Veriut që vendoset si norm tani me ndryshimin e metodologjisë për zgjerimin e BE-s do detyrojnë institucionet që të zbatojnë ligjet që kanë të bëjnë veçanërisht me sundimin e ligjit. Zrieta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Ligji për punën e prokurorisë publike nuk është kusht, por është shumë i rëndësishëm sa i përket vendimit të Brukselit që t'i caktoi datë Maqedonisë së Veriut për fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Thekson gjithashtu në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Bojan Maricic, koordinator nacional në kuadër të qeverisë për çështjet e integrimeve.
Zakonozevno venitostvo, kako takov, kako
ligji për prokurorin publike, si i till, si ligj asnjëherë nuk ka qenë i vënë si kush për fillimin e bisedimeve, në asnjë plan reformues, por ajo që ne në çdo hap bëjmë në drejtim të përforcimit të shtetit juridik, të sundimit të së drejtës, na ndihmon shumë. Dhe më duhet të theksoj se në këtë kuptim ishte përmendur disa herë nga disa shtete mike, nga disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian në kuptimin e vazhdimit të luftës kundër korrupsionit, korrupsionit të lartë dhe krimit të organizuar, në kuptimin e vazhdimit të rasteve të prokurorisë publike speciale në gjykat, thot Bojan Maricic, koordinator nacional për çështjet e integrimeve në kuadër të qeverisë. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se miratimi i ligjit për punën e prokurorisë publike i jep një shtytje procesit të reformimit të sistemit të drejtësisë. Dhe për këtë arsye, siç thot për Radio në Evropa e Lirë, Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin e Evropës Qoglindore, faktori ndërkombëtar insiston në miratimin e ligjit në fjalë.
Besoj se jo vetëm ky ligj, por edhe rastet tjera të cilat kanë mbetur të pasbardhura, do të kërkohet që të rishqyrtohen dhe pikërisht atëherë kur këto gjëra do të jenë, domethënë do të shkojnë në vijën e duhur, do të kemi ose do të krijojmë atë kuptimin e plotë që vërtet këtu ka funksionim të shteteve ose mendoj funksionim të institucioneve shtetërore. Ndryshe gjithmonë këto do të zvarrite si proces dhe do të krijohet gjithmonë ajo bindja sikur s'ka institucione të mirëfillta ose funksionale të cilat e përbëjnë funksionimin e shtetit ligjor brenda këtij vendi.
Sfidë për Maqedoninë e Veriut mbetet implementimi i ligjeve me shenjë evropiane, duke kaluar ato me procedurë të përshpejtuar, përkatësisht sa ato arrin të zbatohen në praktik. Bojan Maricic në këtë drejtim thekson se zbatimi i tyre varet nga institucionet, por gjithashtu dhe nga subjektet politike.
Mislim da ka imam sila za to. Otvarame teme o posledniveve godini koji što prethodno nikogaš ne bile otvorene ili bile tabu.
Mendoj se kemi fuqi për të hapur tema të cilat më parë viteve të fundit kanë qenë tabu dhe kjo është shenja e mirë se shoqëria po piqet dhe se është e gatshme për çështje të mëdha, për vendime të mëdha dhe besoj se asgjë më pak shteti ynë nuk vlen nga cilido shtet tjetër në Evropë, thot Maricic. Por Besa Kadriu njohë se çështjeve juridike, thot se monitorimi permanent i institucioneve të Maqedonisë Veriut, që vendose si norm tani me ndryshimin e metodologjisë për zgjerimin e bashkimit evropian, do të detyroj institucionet e vendit me kapacitetin maksimal që të implementojnë ligje që kanë të bëjnë veçanërisht me sundimin e drejtësisë.
Kjo do të stimulon të vendin që të rikthehet në ato pjesë të procedurave për të cilat nuk është arritur ajo që është kërkuar, dhe me thënë në thojëse si detyre shtëpisë për këto vende për të cilat, të më thënë, Maqedonia e Veriut ka si obligim ndaj Bashkimit Evropian që të plotësojë të gjitha ato kritere.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.